reči.
Put
u reči.
U reči.
Put u reči.
Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Taman je i nova godina počela, pa mogu da resetuju sanovnik. Novi snovi za novu, bit će bolju godinu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 307. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 292. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ja ove nedelje 10. put okrećem novu stranicu, praznu kao frižider što ponekad može biti prazan.
Andariego y a mí ninguno me aterra. Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dicen disque es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carriel para atrás y el poncho me lo canté. Y del primer machetazo la cola se la boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera, con la punta del machete le pinté una calavera.
El que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá, que yo le muestro la cola.
El que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá, que yo le muestro la cola.
Claro. Parada, negrito.
diablo se vio herido, se posa en forma de araña, se me vino como un tiro y casi casi me agarra. Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y dio fuerte machetazo, le boté la primer pierna. Di como cinco revuelos y le grité Ave María, y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería. 3500 cortadas le contaron al finao y un letrero que decía todavía no he terminado.
El que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá que yo le muestro la cola.
El que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá que yo le muestro la cola.
¡Claro!
Herido, se puso en forma de araña, se me vino como un tiro y casi casi me agarra.
¡Hombre!
Entonces pasé el machete a la otra mano izquierda y de un fuerte machetazo le boté la primer pierna. Di como cinco revuelos y le grité Ave María, y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería. 3500 cortadas le contaron al finao y un letrero que decía todavía no he terminado.
Que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá que yo le muestro la cola.
El que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá que yo le muestro la cola.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka bavi se naklonom i zaklonom. Posljednjih nekoliko nedelja stare godine jezički putevi otkrivali su nam različite zanimljivosti o velikoj grupi reči koje su poreklom i značenjem bliske glagolu kloniti se. I sasvim je prirodno što su nam u vreme praznika pažnju privukli pokloni. A pošto je otvaranje poklona sada već za nama, pokušat ćemo da odgovorimo na još jedno zanimljivo etimološko pitanje. Kakva je sličnost između zaklona i naklona u srpskom jeziku i životu? Matičin jednotomni rečnik srpskog jezika definiše naklon kao nagib, pokret nadole glavom ili gornjim delom tela pred nekim u znak pozdrava, iskazivanja poštovanja. Uopšte, pod naklonom se podrazumeva naginjanje, sagibanje, povijanje tela napred. Potražili smo zatim u istom rečniku odrednicu zaklon i otkrili da ona ima nekoliko značenja. Primarno, zaklon podrazumeva mesto koje pruža mogućnost za zaštitu od opasnosti, nepogode ili nečeg sličnog. Posredi je bezbedno sigurno mesto, utočište, sklonište, na primjer šumski ili čobanski zaklon. Zaklonom se zatim u srpskom jeziku može nazvati i ono čime se neko ili nešto štiti, zaklanja, prekriva, nekakav štit, zastor. Tako recimo postoji lampa sa zaklonom od svile ili kapa sa zaklonom. Konačno, zaklon metaforički može označavati zaštitu, odbranu. Naprimjer, zaklon od islama, odnosno zaklon od turske najezde. Da rezimiramo. Naklon u srpskom jeziku isključivo podrazumeva povijanje tela unapred, dok se zaklon u svakom od realizovanih značenja odnosi na neku zaštitu od opasnosti. I sve nas to može navesti da zaključimo kako između naklona i zaklona u našem jeziku nema drugih sličnosti osim formalnih. Međutim, ako razmotrimo njihovo poreklo, na primjer u Skokovom etimološkom rečniku, otkrićemo da su imenice zaklon i naklon potekle od istog korena kao glagol kloniti se. Tvorbeni etimološki rođaci ovog glagola brojni su u našem rečniku i katkad im je prilično teško pronaći zajedničke semantičke niti. Govoreći o porodici reči sa osnovom klon u savremenom jeziku, Petar Skok zapaža da su u pogledu značenja međusobno najsrodnije glagolske tvorenice sa prefiksima. Naprimjer, prikloniti, nakloniti, pokloniti, zakloniti, ukloniti, sakloniti, skloniti. Sviva njima u osnovi je nekakvo pomicanje, pomeranje. Obično pomeranje nadole, savijanje ili pak pomicanje u stranu, udaljavanje, sklanjanje od nečega. Upravo ovakve komponente značenja nalazimo i kod dveju posmatranih imenica. Tako naklon eksplicitno podrazumeva pomeranje tela ili dela tela nadole, dok zaklon označava mesto na koje se čovjek pomera, pomiče, to jest sklanja sa ciljem da se zaštiti. Ono nešto želimo da zaklonimo, trebalo bi prema matičnom rečniku da stavimo iza ili ispod nečeg drugog. Drugim rečima, trebalo bi da ga stavimo na sigurno mesto. Premda zaklon u srpskom jeziku podrazumeva zaštićeno mesto uopšte, na osnovu primarnog značenja glagola zakloniti, zaključujemo da čovjek koji želi da se zaštiti, zapravo treba da se stavi ispod ili iza nečeg drugog, tako da ne bude izložen pogledu. Tačnije, treba da se zaštiti od opasnosti tako što će zaštititi veću površinu tela, zakrivajući je odozgo ili sa strane od bilo kakvih spoljašnjih uticaja. Semantičko-etimološka veza između glagola nakloniti i zakloniti u srpskom jeziku možda nije sasvim jasna na prvi pogled. Glagol nakloniti specijalizovao se za značenje nagnuti, saviti gornji deo tela ili glavu, klimnuti glavom, obično u znak pozdrava poštovanja. Glagol zakloniti razvio je značenje zaštititi, sačuvati, odnosno značenje sakriti, zastreti, specijalizujući se tako za sasvim različite kontekste u odnosu na svog tvorbenog rođaka. Etimološki gledano, objašnjava Skok, posredi je uvek nekakvo pomeranje, pomicanje. U prvom slučaju pomeramo glavu ili gornji deo tela u nameri da izrazimo poštovanje i simpatije, odnosno naklonost prema nekome. U drugom slučaju pomeramo se sami ili pomeramo nešto kako bismo se zaštitili ili kako bismo to zaštitili. Semantička veza između glagola zakloniti i nakloniti daleko je očiglednija ako se osvrtnemo na njihove crpne prideve. Tako čovjek koji je pod stolom zaklonjen od detonacije zapravo podrazumeva čovjeka koji pod stolom stoji pognut, nagnut, naklonjen, nogu savijenih u kolenima i kukovima, tražeći zaštitu od detonacije. I tako, malo po malo, dođu smo do kraja našeg prvog ovogodišnjeg jezičkog druženja. Pozdravljam vas do sljedećeg petka uz želju da vam zdravlje i sreća budu naklonjeni tokom cele 2018. godine. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 2018. Srbija bućnula se razdragano u novu 2018. Praćaka se, ciči od sreće, pršti radost na sve strane. Šta da vam kažem, tako bi trebalo da bude.
des gens qui se tuent, qui s'assassinent, qui s'égorgent comme des moutons, au nom de quoi, de l'idéologie, de la religion.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas se bavi time kako treba upotrebljavati glagol trebati. U srpskom jeziku postoji jedna malobrajna, ali vrlo važna grupa glagola, u koju spada pet glagola: hteti, morati, moći, smeti i trebati. Ovo su takozvani modalni glagoli. Oni se kombinuju s takozvanim punoznačnim glagolima i označavaju da je radnja punoznačnih glagola moguća, željena, neophodna itd. Naprimjer, u rečenici Ivan putuje na more, radnja izražena glagolom putuje iznosi se kao izvesna. Međutim, u rečenici Ivan mora da putuje na more, glagol morati unosi značenje neophodnosti da se realizuje radnja označena glagolom putuje, pa radnja izražena glagolom putuje više nije izvesna. Naime, to putovanje se možda i neće realizovati. I dok glagole hteti, morati, moći i smeti, govornici srpskog jezika manje više upotrebljavaju kako treba. Za glagol trebati nije uvek i svakome jasno kako treba da ga upotrebi. Zato se oko pravilne upotrebe glagola trebati često vode burne diskusije. Zbog čega je to tako? Glagol trebati ponaša se dvojako. Ako se koristi samostalno i znači biti potreban, on je punoznačan glagol. Naprimjer, u rečenici trebaju mi te knjige. Ako pak zahteva drugi glagol uz sebe, kao u primjeru treba da ideš kod lekara, treba ti je modalni, nepotpun glagol. O ova dva značenja glagola trebati govorio je još Vuk Stefanović Karadžić u Srpskom dječniku iz 1818. godine. U zavisnosti od toga koje značenje ima, glagol trebati ponaša se različito. Upotrebljen samostalno, on je lični glagol. To znači da se regularno menja po licima. Trebaš mi, treba mu nova torba, trebaju ti nove cipele, itd. Ako se glagol trebati kombinuje sa nekim punoznačnim glagolom koji ga dopunjuje, to jest kada je trebati modalni glagol, uvek se upotrebljava bezlično, odnosno uvek i u obliku trećeg lica jednine srednjeg roda. Treba da radim, treba da radiš, treba da radimo, trebalo je da radiš i slično. Kada uporedimo glagol trebati sa ostalim modalnim glagolima, primetit ćemo da je on jedini koji ima ovu crtu bezličnosti, dok se svi ostali regularno menjaju po licima. Moramo to da uradimo, treba to da uradimo. Možeš da uđeš, treba da uđeš. Hteli smo da pokušamo, trebalo je da pokušamo. Smeo je da skoči, trebalo je da skoči. I upravo činjenica da među modalnim glagolima samo glagol trebati ima to dodatno obeležje bezličnosti, usmerava jezički razvoj u dva pravca. Naime, ređe se dešava da, po analogiji sa bezličnim glagolom trebati, i neki drugi modalni glagoli postaju u govoru bezlični. Pa tako možemo čuti mora da sarađujemo, umjesto ispravnog moramo da sarađujemo. Mnogo češće se, međutim, glagol trebati upotrebljava u ličnim glagolskim oblicima, po analogiji sa svim ostalim modalnim glagolima. Prema moramo da sarađujemo, vrlo često se čuje trebamo da sarađujemo, umjesto bezličnog treba da sarađujemo. Tako i trebaš da izađeš na taj ispit, umjesto treba da izađeš na taj ispit. Trebam da pomognem nešto mami, umjesto treba da pomognem nešto mami. Trebali ste da nam se javite, umjesto trebalo je da nam se javite. Trebali smo makar da pokušamo, umjesto trebalo je makar da pokušamo. Da bi se glagol trebati upotrebljavao ispravno, čovjek treba ne samo da poznaje gramatička pravila, već i da bude vrlo koncentrisan kada ih primenjuje. A čak i tada ljudi neretko greše i upotrebljavaju glagol trebati u ličnom obliku, tamo gde ga treba upotrebiti bezlično. Ako moramo posebno da se potrudimo da ispunimo određeni normativni zahtev, to obično znači da sa tim normativnim zahtevom nešto nije u redu. Očigledno je da se bezlična upotreba ovog glagola već dugo opire jezičkom osjećanju govornika srpskog jezika, jer i kada nauče da je ispravno treba da radim, a ne trebam da radim, oni tu konstrukciju izgleda ne osjećaju kao prirodnu. Kada je reč o upotrebi glagola trebati, preveliki pritisak norme i njen oštar sukob sa jezičkom praksom dovode do stvaranja osjećaja nesigurnosti, čak i kod obrazovanih govornika. Kada se upotrebljava samostalno, kada je on sam punoznačni glagol, glagol trebati se normalno javlja u ličnim glagolskim oblicima. On je bezličan samo onda kada se kombinuje sa nekim drugim punoznačnim glagolom. Međutim, norma toliko insistira na bezličnoj upotrebi glagola trebati u ovom drugom slučaju da se često zaboravlja kako on može biti i lični glagol. Plašeći se da ne pogreše, govornici izbjegavaju da upotrebljavaju lične oblike glagola trebati i onda kada ih norma dozvoljava, pa umjesto trebati koriste konstrukciju biti potreban. Zato će mnogi po sistemu, što je sigurno, sigurno je, radije napisati potrebne su mi nove cipele, nego trebaju mi nove cipele, mada je ovo drugo i pravilno i dopušteno. A o nekim drugim posljedicama sukoba norme i prakse, kada se radi o glagolu trebati, sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 2019. Srbija napravila je sve za doček nove 2018. kao i ranijih godina, ali joj je atmosfera nekako ispala praznikava. Sada se nada da će Božić da izvuče stvar. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo tamo gde smo stali prošle godine, pitajući se A kakav je bio taj brak koji su sklopili devojka zvana hrvatski jezik i momak zvani srpski jezik? Možda bi najblaže bilo reći neobičan. Ima jedan stari pravni institut koji se na latinskom zove separatio ex toro et mensa, u doslovnom prevodu razdvajanje od postelje i stola. To je period pred razvod braka kada brak faktički ne postoji, ali još nije sudski razveden. I čini mi se da je upravo to pravi opis ovog jezičkog braka od samog početka. Nekako odmah po sklapanju braka, mlada i mladoženja krenuli su istim putem zajedno kroz život, ali se nisu, kao sav normalan svet, držali pod ruku. Ne, išli su jedno pored drugog razdvojeni. Ona je pod miškom nosila svoj pravopis, svoje gramatike, on je nosio svoj pravopis i svoje gramatike. Prepisivali su ponekad ponešto jedno od drugog, davali su jedno drugome razne knjige, ali uvek se znalo šta je čije. Čak i kada je bilo isto, toliko isto da niko drugi nije primećivao razliku, oni su znali šta je čije. Mladoženja zvani srpsko-hrvatski jezik pokušavao je, nije da nije pokušavao, da zagrli mladu zvanu hrvatski ili srpski jezik, a ona je išla uz njega i stalno se izmicala njegovom zagrljaju. On je pokušavao, ona se izmicala i tako dobrih 20 godina on ništa nije primećivao ili se samo pravio da ne primećuje. I tako sve dok jednog lepog dana poćerka stare mame Austrije, mlađahna Nemačka, nije krenula da ratuje sa celim svetom, pa usput uzela pod staranje i mamino žensko čedo. A onda se ispostavilo da je mladoženja ipak slep kod očiju, jer ni ta epizoda koja je potrajala nekoliko godina, kada je mlada pobegla iz braka, pa se čak i presvukla u svoje korijensko ruho, nije mladoženji otvorila oči. Epizoda se završila, a on je ponovo krenuo da prigrljava svoju mladu kao da se ništa nije desilo. Bože, kako ga je dobro bila procenila. I uspeo je da je prigrli u jednom trenutku. Šta se s njom zbilo, kako joj se to desilo, Bog sveti zna. Tek tamo negde, 1960. godine, rodilo se jedino jezičko bračno čedo, mlade zvane hrvatski ili srpski jezik i mladoženje zvanog srpsko-hrvatski jezik. Bio je to mali pravopis, kome je tata tepao pravopis srpsko-hrvatskog jezika, a mama pravopis hrvatsko-srpskog jezika. Obratite pažnju, mama se ovde valjda bila raznežila, pa nije čedu dala svoje, nego kompromisno ime, ono bez sumnjivog ili. O, kako je to sokolilo tatu, pa je odmah požurio da sa mamom napravi sledeće bračno čedo. Kad ono ispade da su u pitanju šestorke, i odmah su im imena smislili, tata je rešio da ih zove rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika od 1 do 6, a mama da ih zove rečnik hrvatsko-srpskog književnog jezika od 1 do 6. I rodilo se prvo, i rodilo se drugo, i tu je mami pukao film. Više nije mogla da trpi tatu i svašta mu je rekla. E onda se Boga mi i on naljutio, i on je njoj svašta rekao. I onda je dobri čika koji je čuvao avliju od spoljnih i unutrašnjih neprijatelja rekao dosta, i mama i tata su se primirili, Tata je iz inata sam rodio ono preostalo četvoro i dao im je samo svoje ime. Istina, ono što je bilo spojeno s maminim, tako joj i treba. Naučio je tu decu i kako on govori i kako mama govori. Međutim, to mamu nije odobrovoljilo. Mama je već bila zašla u srednje, najbolje godine. Dobro se u njima osjećala, dobro je i zarađivala. Muž joj više nije bio potreban i htjela je da bude sama. Dosadio joj je i on sa svojim seljačkim manirima. Ipak je ona dama iz fine porodice. I deca su joj dosadila, i avlija joj je dosadila. Počela je sve otvorenije da priželjkuje samo svoju avliju. Ali dobri čika je bio tu. O razvodu se nije smelo ni razmišljati i ovaj brak zapao je u onu otužnu monotoniju srednjih godina.
Čuti, čekamo da polako veče utone u san, da na pitanja što lebde oko nas neko drugi odgovor da. Više ne znam ko si ti i više ne znam ko sam ja. Ja više ne znam ko smo mi i da li smo se ikad voleli.
A 1020. Srbija zažmurila i pravi se kao da nova 2018. nije ni došla. Pa, može i tako, ali ipak pripitajte neko dete šta će se desiti kada otvorite oči.
Sigue tierra o tigre, carandial en dolla, un para huera en tierra o tigre.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a priča kaže da niko ne zna koliko bi maločas spomenuta bračna monotonija trajala i šta bi u tom braku bilo da onaj dobri čika koji je čuvao veliku zajedničku avliju nije jednog dana iznenada umro. I svi su plakali za njim, reku su od suza napravili, a sa tom rekom suza oteklo je sve što ih je dobri čika decenijama učio. Onda su avlijaneri počeli da se svađaju, te ovo je tvoje, te ovo je moje, te ja sam ja, te ti si ti i nismo mi vi, nego ste vi oni, a oni nisu oni, nego ovi. I u svom tom haosu ona sestra od tetke što je živela najbliže evropskoj avliji, prva je digla nos i odvojila svoje parče avlije, kao ona sa nama nikada nije ni imala veze, pa je i sredovečna gospođa koja se vratila svome predbračnom identitetu digla nos i ona je ogradila svoje parče avlije, pa su se svi potukli, nije se u toj tuči baš ni znalo ko koga i zašto bije, balkanska je to krčma, a našao se i ko će da ugasi svetlo u toj balkanskoj krčmi. Tek kad je taj neko opet upalio svetlo, na videlo je izašla sva naša tuga. Manje više odvojio se ko je hteo, ostale su bile još dve avlice da se izdvoje, pa su se i one na kraju izdvojile, a čistačica je za to vreme polako metlom uklanjala srču i rasklanjala polupane stolove i stolice. No da se vratimo mi onom propalom jezičkom braku. Prošlo je 15 godina od kako se taj brak konačno raspao, a brakorazvodna parnica još uvek traje. Gospođa se već dobrih 35-40 godina predstavlja svojim devojačkim imenom. Gospodin je odbacio onaj devojački prirepak od imena svoje žene, koji je tako slepo i bez razloga prilepio svom dobrom starom imenu. Tačno je, i on i ona su se u određenom smislu vratili tamo gde su bili pre 150 godina, tamo gde su bili pre nego što su ih stariji pajtaši ugurali u taj brak. I da ovu priču slušamo negde iz sredine 20. veka, recimo, svi bismo rekli da je to ljubavna priča s tužnim krajem. Ali mi ovu priču slušamo s početka 21. veka i možda bismo mogli da se složimo da je to priča sa happy endom, jer pred oboma je još jedan početak, novi početak. Ne bih međutim želeo da ovu priču završim novim početkom. To bi isuviše ličilo na otužne američke filmske melodrame. Ja želim da ovu priču završim završetkom, recimo završetkom naslova ove priče. A naslov glasi: Od ljubavi do mržnje samo korak nas deli, Srbi, Hrvati i ostali. Pa da nam ostali ne zamere, reći ćemo nešto i o njima, ali sljedećeg petka. A 1021. Srbija posljednji put je dočekala novu godinu 1989. na 90. Ovo posle uopšte ne računa u život.
Tranquila, mami, tranquila.
Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima, suave, suavecito, vayas con tanta prisa, observa todo el terreno, súbete a la montaña, quédate un ratito y después te vas.
Quédate un ratito y después te vas. Quédate un ratito y después te vas.
Huele una margarita, una rosa y un clavel. Prueba poco de todo, lo que sea placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer
lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer.
Elvis Vargas, que también le canta a Latinoamérica y el mundo.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović i Ana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 5. januara 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i želim vam da u ovoj godini kupite auto, bicikl i romobil, i medu, i zeku, i kolica jugovinil, i kolača, i bombona, i naranđe dve. Ma, želim vam da imate para da kupite sve. Šta? Što se smete? Bože, kakvi ste vi ljudi.